Téměř na každé základní a střední škole u nás se vyskytují běžné nebezpečné jevy, včetně šikany. Během školní docházky se s ní setká nezanedbatelné množství žáků, což může negativně ovlivnit jejich vývoj. Nedávný výzkum ukázal, že šikana bují i mezi učiteli samotnými a na rozdíl od šikany v dětském kolektivu se víceméně moc neřeší. Jaké nástroje a opatření jsou potřeba k odhalení, odstranění, ale i prevenci patologického chování mezi dětmi a i v pedagogickém sboru? O tom bude dnešní Studio Leonardo. K poslechu zve Renata Kropáčková.
Studio Leonardo.
Do studia přijela pozvání Jelenka Kolérová z Psychologického ústavu Akademie věd a z Národního institutu SYRI. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vy stojíte za nedávno publikovaným výzkumem z asi 120 škol ze všech krajů mezi téměř 752 druhostupňovými kantory a odpovídajícími ročníky víceletých gymnázií. Podle něj šikanu od kolegů zažila asi 4% učitelů, což se nemusí jevit jako něco alarmujícího, přesto proč nejde o zanedbatelný údaj?
Skutečně v tom mezinárodním srovnání ta 4% jsou poměrně nízká. Ten jev není tolik rozšířený jako v některých jiných zemích, ale ty následky šikany jsou závažné a dlouhodobé. Závažné v tom smyslu, že narušují nejen psychickou pohodu lidí, ale i jejich psychické zdraví a také jejich pracovní zdraví, to znamená jejich schopnost a dovednost v pohodě a dobře provádět svoji práci. Ta dlouhodobost je také důležitá, protože i když šikana na pracovišti skončí, tak její neblahé následky mohou přetrvávat několik let.
Ten váš výzkum se ale primárně zabýval vyčerpáním učitelů, že jsou učitelé vesměs přetíženi, zvlášť po covidových letech, teď s přeplněnými třídami i s příchodem ukrajinských uprchlíků. To se skloňuje často, to je známá věc. Co patří mezi hlavní příčiny? S čím je spojena ta vyšší míra vyčerpání?
Psychologie pracovního zdraví se skutečně systematicky zabývá širokým spektrem stresorů, které se projevují v pracovním zdraví učitelů. A učitelství i ve srovnání s jinými profesemi patří k těm více stresujícím povoláním. Učitelství má vysoké nároky na takzvanou emoční práci. To znamená, v profesi učitele skutečně člověka často něco frustruje, unavuje, rozčiluje, což vlastně vyvolává tu potřebu investovat nějakou energii, regulovat vlastní emoce, a to je ta emoční práce. A to je věc, která se i v jiných povoláních projevuje potom ve zvýšeném stresu a sklonu k vyhoření. A tou další věcí je, že skutečně učitelská profese je terčem nějakých, jakoby řekněme, systémových stresorů, kam určitě patří častá a nesystematická politická opatření, nedostatek času vlastně na splnění těch vzdělávacích cílů. My si musíme uvědomit, že učitelé jsou jenom lidé, a neustále se zvyšují nároky na to, co vše by měli zvládat, za co všechno by měli být odpovědní. Na druhé straně se někdy opomíjí navyšování zdrojů pro učitele, ať už jde o finance nebo o nějakou lepší organizaci jejich výukových povinností, tak aby měli dostatek času na to, aby se připravili na výuku, aby se věnovali těm výchovným cílům, řekněme.
Zabývali jste se také tím, jak by se mělo vyčerpání předcházet, jestli je to vlastně pro školy téma? Teď asi na začátku školního roku se řeší spousta jiných věcí, než to, kdy komu nejspíš dojdou síly, ale jestli vůbec tady na tohleto školy myslí?
Je tam takový mýtus obecně v oblasti vyhoření v učitelství i v jiných profesích. Vlastně vyhoření se bere trochu jako osobní problém a osobní věc k řešení. Ale je potřeba si uvědomit, že ty organizace, které zaměstnávají v případě učitelů, to jsou školy, takže oni jsou také zodpovědní za to, aby vytvářeli takové pracovní prostředí, které bude pro jejich zaměstnance zdravé. A my jsme se zaměřili na jeden aspekt toho prostředí, a to jsou sociální vztahy ve školách. Když se obecně sleduje, co učitele vyčerpává, co je frustruje, co je štve, tak patří tam mimo jiné konfliktní vztahy s rodiči nebo nějaké náročné vztahy se žáky. To, čemu je věnována daleko menší pozornost, jsou nějaké negativní vztahy s kolegy na pracovišti. Ten náš výzkum, řekněme, doplnil to stávající poznání v tom smyslu, že poukázal na to, podívejte se, učitelé jsou nejen vyčerpaní, protože je stresuje těch x známých zátěží, ale je tam také faktor toho kolegiálního prostředí a školy by se měly systematicky snažit zajistit bezpečné a pozitivní kolegiální prostředí, kde šikana není tolerována a každý učitel ví, že jestliže se stane terčem šikany ze strany svých kolegů nebo vedení, tak to může a má řešit.
Doptávali jste se také na to, jak ta šikana vlastně vypadá, jak se v tom pedagogickém sboru projevuje, protože možná si veřejnost neuvědomuje, že vlastně to je taky ten běžný pracovní kolektiv. Pedagogický sbor.
Určitě je to úplně běžný pracovní kolektiv jako všude jinde a ta šikana nabývá také podobných podob. Ty formy šikany zahrnují verbální útoky, jako je nějaké ponižování, vysmívání se, velmi často také opakované excesivní upozorňování na chyby člověka, kladení nějakých nepřiměřených nároků, přidělování úkolů, které jsou pod úroveň té dané profese, nebo zatajování nějakých důležitých informací s cílem poškodit někoho. Důležité jsou také ty vztahové útoky, které se velmi rozšiřují v pracovních kolektivech a ty zahrnují především záměrné vyčleňování z nějakých aktivit nebo skupin a také pomluvy. Pomluvy jsou věc, proti které se opravdu velmi těžko brání, podobně jako proti intrikám.
Do jaké míry právě šikana a pak celkové vyčerpání spolu souvisejí, jak vlastně tehle ten výzkum hodláte dál vytěžit?
My bychom v návazném sběru dat velmi rádi propojili data ze škol z několika úrovní. Velký problém ve výzkumu šikany je ten, že se vlastně zvlášť zkoumá, jak se mají děti a zvlášť se zkoumá to, jak se mají učitelé a co se mezi nimi děje. A těch výzkumů, které by měly dostatek škol a dostatek dat na to, aby byly schopny propojit ty jednotlivé úrovně, tak je velmi málo. A my bychom právě rádi se teď tady v tom rozsáhlém výzkumu SIRI podívali na to, jakým způsobem pracovní prostředí ve školách se propisuje na chování a postojích učitelů a jak se to potom dále nějakým způsobem projevuje na jejich schopnosti manažovat třídu a doufáme, že najdeme nějaké smysluplné souvislosti, které by propojily vlastně všechny ty úrovně od pracovních podmínek ve škole až po, řekněme, to, jak se daří žákům ve třídách.
Posloucháte Studio Leonardo. Exkluzivní rozhovory s domácími i zahraničními vědci o životě i vědě. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
S Lenkou Kolerovou z Psychologického ústavu Akademie věd a Národního institutu SIRI mluvíme dnes ve studiu Leonardo o šikaně ve školách. Ten pojem samotný se možná i někdy nadužívá, pojmenovávají se jím různé druhy agrese, zlomyslnosti, takového pošťuchování, provokace, které se v dětských kolektivech dějí běžně. Jak šikanu definují odborníci, jak se projevuje?
Šikana je skutečně jenom jedním podtypem agrese, není to celé agresivní chování. Agresivní chování obecně je chování vedené záměrem ublížit. Tím klíčovým kritériem, podle čeho poznáme, že to je šikana, je takzvaná asymetrie sil mezi tím, kdo ubližuje a tím, komu je ubližováno. A ta asymetrie může vycházet úplně z různých věcí. Když se budeme bavit o dětských kolektivech, tak je to velmi často početní převaha. A úplně tím nejčastějším zdrojem té asymetrie sil je rozdílná oblíbenost těch dětí v kolektivu. Šikana je do značné míry strategické chování. Šikanující se snaží agresí něco získat. Ať už více či méně vědomně si častěji volí jako cíl děti, u kterých si myslí, že ta rizika, která podstupují tím, že někoho šikanují, budou nižší. To znamená, že ten šikanující si častěji vybere někoho, kdo je tak trošku na okraji kolektivu, nebo tam bude někdo, kdo má trochu méně kamarádů než on, aby vlastně snížil riziko nějaké protiagrese nebo nějakého protiútoku.
Zpráva České školní inspekce dokládá, že asi 40% základních a středních škol u nás za poslední 3 roky neřešilo žádný případ šikany. Což se zdá jako vlastně poměrně dobrá zpráva. Jak moc tehle ten údaj ale odpovídá realitě? Není to třeba zkreslené tím, že čeští učitelé nemusí umět šikanu odhalit nebo ji podceňují?
Máte pravdu, určitě to neodpovídá realitě výskytu šikany. Odpovídá to realitě toho, jak jsou školy zvyklé šikanu řešit. Nebo neřešit. V kterémkoliv momentě my vstoupíme do jakékoliv základní nebo střední školy, tak tam typicky najdeme 5-10% dětí nebo dospívajících, kteří se v posledních 2-3 měsících stali terčem šikany. Určitě tam bude velká variabilita mezi školami, ale ještě se nám nestalo, že bychom vstoupili na nějakou školu, kde by nebyl žádný výskyt šikany.
To znamená, že spíše školy o tom nerady sami mluví, protože cítí, že možná jim to nedělá dobrou pověst, nebo že to zkresluje ten obrázek o té škole samotné.
Já si myslím, že tam jsou hodně takové úplně banálnější příčiny, že prostě nejsou nastaveny jasná pravidla, jakým způsobem o těch případech reportovat, a to povědomí o šikaně, že je to běžný jev, který se vyskytuje na každé škole, je poměrně nízké. To znamená, že některé školy ještě mohou žít v tom domnění, že jestliže se u nich nevyskytují žádné zaznamenané případy šikany, tak to vypovídá o tom, že ta škola je dobrá, což vlastně je spíš naopak, protože případy šikany se objevují všude a měly by se zaznamenávat.
Šikana má různé formy. Která z těch forem je pro učitele nejhůře odhalitelná v dětských kolektivech?
Šikana obecně zahrnuje fyzické útoky a verbální útoky, které jsou nejčastější, potom ty vztahové, což je především vyčleňování, a potom pomluvy a intriky. A čtvrtou formou šikany je kyberšikana. Ze všech tady těch čtyřech druhů šikany nejméně často se učitelé dozví o vztahové šikaně. Je velmi obtížné, aby ten učitel si uvědomil, že má odpovědnost i tuto formu šikany řešit, protože jestliže se děje zejména u adolescentů, tak učitelé často jsou takový opatrní a mají pocit, že by neměli zasahovat dospívajícím do složité spleti jejich vztahů ve třídě a že každý má právo zvolit si kamaráda a tak podobně. Ale přesto je tam nějaká jasná čára, která by měla fungovat. Jestliže někdo systematicky pomluví spolužáka s tím, aby s ním nikdo nespolupracoval třeba na nějakém domácím úkolu, tak to už není nějaká autonomní volba kamarádu. To je prostě útok.
Já jsem se ale setkala třeba i s tou reakcí ze strany učitelů na to, že vlastně to dítě, které je pak takhle vyčleňováno, se za to svým způsobem trochu může samo, že opravdu je nějak jiné, nebo se i k těm dětem chová, takže vlastně je k tomu vyzývá k takovému chování.
To je jeden úplně z těch hlavních mýtů o šikaně, že za šikanu si může ten, kdo je šikanovaný. Každý může být odpovědný jenom za to, co dělá. Takže já jsem odpovědná za svoje činy, a jestliže někdo na mě útočí, tak on je odpovědný za svoje činy. Já nejsem odpovědná za to, co mě někdo dělá. Opravdu je velmi podstatné si tuto perspektivu jako udržet a promyslet. Velká část těch preventivních a intervenčních programů pracuje s tím, že se snaží učitelům i dětem vysvětlit, že šikana není v žádném případě opodstatnitelná nebo zdůvodnitelná nějakými charakteristikami toho, na koho se útočí.
Jaké následky má šikana pro oběť, ale i agresora a i přihlížející vlastně tu šedou zónu, když se děje v tom dětském nebo třídním kolektivu, potažmo vlastně pro celou společnost?
To je poměrně dobře prozkoumaná oblast. Obecně mezi lidmi se předpokládá, že ty negativní následky jsou jenom na straně těch šikanovaných. Ale to, co je velmi důležité připomenout, je, že negativní následky jsou i na straně těch agresorů. Existují velmi bohaté a dlouhodobé longitudinální studie, které sledují vlastně budoucí rizika těch dětí, které šikanují druhé, a zahrnují především zhoršené fungování v sociálních vztazích, které potom narušuje i jejich adaptaci ve škole, ve vzdělávání, v pracovním prostředí. Jestliže nějaké dítě je agresivní a nikdo ho nezastaví, tak je to podstatné riziko i pro jeho budoucí vývoj a je to důležitý argument, který mohou učitelé používat, když pracují s rodiči šikanujících. Co se týče těch šikanovaných, tak tam ty následky jsou samozřejmě závažnější a dlouhodobější a zahrnují především deprese, úzkosti, posttraumatický stres. To, co je takové jako velké pojítko tady těch různých obtíží, je snížené sebehodnocení toho, kdo je šikanovaný. A to je vlastně i ten základní bod, kterým by měli učitelé i rodiče, kteří podporují šikanované děti, začít. To znamená podržet tomu dítěti sebevědomí. Není to tvoje chyba, je to chyba toho, kdo to udělal, ty za to nemůžeš, zasloužíš si, aby se s tebou jednalo dobře.
No proč vůbec ale někdo má tu chuť nebo potřebu šikanovat druhé, ubližovat jim? Je to chyba jednotlivce nebo znak nějakého pokřiveného charakteru, nezdravého sebepojetí? Kde vlastně hledat kořeny šikany, z čeho vyrůstá?
Je hodně složitá otázka, existuje na to řada teorií a různých výzkumů. Takový zavedený poznatek je, že to agresivní chování je většinou podmíněno multifaktoriálně, to znamená souhrou několika nepříznivých okolností. A k těm okolnostem mohou patřit jak individuální charakteristiky na straně toho, kdo šikanuje, tak i nějaké charakteristiky toho prostředí. Je důležité si uvědomit, že šikana je nějaké naučené chování, které má nějaký cíl a které se tomu, kdo šikanuje, zdánlivě vyplácí. To znamená, že intervence většinou pracují s tím, že se snaží změnit to prostředí ve škole nebo ve třídě tak, aby se šikana těm dětem přestala vyplácet a aby porozuměli tomu, že je to neakceptovatelné chování a že je to chyba, kterou musí napravit a že daleko lépe získají nějaké odměny z prostředí nebo toho, čeho chtějí dosáhnout tím, že se budou chovat nějakým způsobem dobře ke svým spolužákům.
Je to vždycky tedy na řešení, pokud se šikana objeví na školní půdě, právě aby zasáhla škola. A jaké postupy fungují? Jaké se osvědčily při řešení šikany?
Rozhodně řešení šikany je v kompetenci školy, to je její odpovědnost a ve výsledku je za řešení šikany odpovědný ředitel, takže ředitel by si měl hlídat, jak je monitorována a řešena šikana v jeho škole. Základním pravidlem je, že každý ve škole, jak učitel, tak dítě by měl vědět, na koho se může obrátit, když se setká s něčím, kde má podezření, že se jedná o šikanu, ať už jako svědek nebo oběť. My máme velkou výhodu oproti jiným státům v tom, že máme poměrně dobrou infrastrukturu takzvaných metodiků prevence na školách. Problém je v tom, že metodici prevence mají poměrně málo času na svoji práci a velmi často také nemají dostatek času nebo prostoru na to vzdělávání. Když tady zazněla ta zpráva České školní inspekce, tak tam jsou velmi důležité informace týkající se právě těch metodiků prevence na těch školách, kde zázračně po 3 roky nezaznamenali žádné případy šikany. Tak tyto školy se vyznačují tím, že jejich metodici prevence sami uvádějí, že mají na svoji práci méně času, mají menší vzdělání v této oblasti, než na těch školách, kde nějaké případy šikany zaznamenaly. Takže to je velmi jako jasná věc, jakým směrem postupovat. Tím hlavním intervenčním nástrojem by měly být individuální rozhovory s dětmi. Někdy hovoříme o takzvaných vážných rozhovorech s těmi, kdo šikanují, a podpůrných rozhovorech s těmi, kdo jsou šikanováni.
Zároveň ale vlastně se to děje, a vy jste říkala, že to ovlivňuje celý ten třídní kolektiv, pokud se objeví šikana. Tak jaká je síla té skupiny těch dětí, které vlastně nejsou ani obětí, ani agresory, a ta skupina může být poměrně početná, jsou v takové šedé zóně, vlastně jenom přihlížejí tomu chování. Jak oni mohou třeba působit v případu rozvinuté šikany?
Musíme si uvědomit, že ty odměny, které se snaží šikanující získat, z velké části leží právě v tom kolektivu těch vrstevníků ve třídě. A v tom je velká síla. Část intervenčních a preventivních programů, třeba původně finský program Kiva, který je teď zaváděn do České republiky, pracuje vlastně s tím, že se snaží informovat všechny děti o tom, jak se chovat v případě, že se stanou svědky šikany. Protože je prokázáno, že jestliže snížíme takovéto pasivní přihlížení, už to samotné do značné míry může ovlivnit ty šikanující, že s tím přestanou. Už jenom to, že spolužáci ve třídě přestanou pasivně přihlížet, tak to vlastně ubírá moc těm šikanujícím a může to vést až k tomu, že s tím přestanou. Trošku jinou věcí, takovou aktivnější je, když se v těch třídách povzbudí zastávání. Ty děti to jdou někomu říct, protože ono nechvalně známé žalování v naší společnosti, to je v podstatě jediná správná reakce na šikanu ve školním prostředí. To znamená, že dítě, když se stane svědkem šikany, tak by to mělo jít někomu říct. To je jedna věc. A druhá věc velmi účinná je, když ti vrstevníci se snaží aktivně jako podpořit tu oběť nějakým způsobem jinak. Když vidí, že se mu něco stalo, tak další přestávku s ním něco prohodí nebo nějakým způsobem se postaví na jeho stranu. To poměrně účinně snižuje depresivní symptomy a chrání to právě sebevědomí těch dětí.
Už zmiňovali jsme i kyberšikanu. Je odpovědností školy i její řešení, protože ona se primárně neodehrává na půdě školy, ale na sociálních sítích, byť třeba mezi dětmi, které se ze školy znají. Tak co se kyberšikanou, jak s ní školy umí zacházet?
Toto je důležitá otázka, protože si musíme nejdřív vyjasnit, co to je škola. představíme si nějakou budovu a z toho vychází i nějaké to přesvědčení, že škola má řešit případy šikany, které se dějí ve škole nebo na jejím pozemku. Ale právně ani z nějakého jako sociálně psychologického hlediska to v žádném případě tak není. Škola je sociální skupina, která má nějaké členy. Jestliže se děje šikana mezi členy této skupiny, tak je odpovědností ředitele a té školy chránit žáky své školy, zajistit jim jako vzájemné emocionální bezpečí. Škola opravdu má a musí řešit i případy kyberšikany, které se neodehrávají na její půdě. Stejně tak má a musí řešit případy šikany, které se odehrávají mimo její pozemek. Jestliže se odehrává šikana na zastávce autobusu nebo i v jiné vesnici, z které děti dojíždějí, tak je to pořád šikana mezi žáky té dané školy a velmi souvisí s tou strukturou a hierarchií v té škole.
Jaká opatření napomáhají v prevenci šikany? Se začátkem školního roku je to hodně o nastavování třídních pravidel. Je to důležité hledisko?
Nastavování třídních pravidel je určitě důležité hledisko, ale je potřeba šikanu řešit na úrovni celé školy. To znamená, že v celé škole by všichni měli vědět, že šikana se stává, jsme si vědomi toho rizika a máme tady nějaké postupy, jak ji řešit. Máme tady nějaké konkrétní odpovědné osoby, na které se můžete obrátit. Měly by být nějaké celoškolní preventivní programy a ideálně i právě celoškolní monitoring. Důležité je velmi neodsuzovat ty děti, které se šikany dopustily. Měli bychom odsuzovat to chování a pracovat s tím jako s nějakou napravitelnou chybou. Neměli bychom nějakým způsobem odsuzovat a démonizovat děti, které se šikany dopustily. Pokud chceme nějaké chování změnit, tak by to dítě nebo dospívající měl mít možnost se ctí z té role vystoupit. Co se týče obecně těch preventivních opatření, tak je dobré nastavovat nějaké pozitivní, inkluzivní klima ve škole, které podporuje rovnost a nějaké dobré vztahy mezi dětmi ve škole.
Takže vlastně odchod oběti nebo i agresora na jinou školu není úplně to nejsprávnější řešení šikany.
Tohle je těžká otázka. Morálně by to v žádném případě nemělo být tak, že by oběť měla opouštět školu. Prakticky to tak často je, protože když je ta šikana závažná, tak nejvyšší prioritu má psychické zdraví toho dítěte a je potřeba ho okamžitě vyndat z toho toxického prostředí. Takže se to děje. Ale nemělo by to tak být. Měli bychom směřovat k tomu, aby ty školy byly schopny tak dobře reagovat, aby zajistili vlastně bezpečí těm bývalým obětem velmi brzy v té dané škole. Agresoři téměř nikdy neodcházejí ze tříd a ze škol, ale mělo by se opravdu zvážit, zda při těch závažných případech by nebylo vhodné agresora minimálně přesunout do jiné třídy, právě proto, aby se tam vytvořilo dobré bezpečné prostředí pro tu oběť.
Řekla byste na závěr našeho pořadu, že jsme jako společnost celkově otevřeni tématu šikany, mluvit o tom, že se prostě stává a že není potřeba a není vlastně ani vhodné jí zamlčovat, že by se některé školy pyšnily tím, že u nich šikana neexistuje, ale spíše tím, jak ji umí zvládat a jaké mají proto nástroje a opatření?
Myslím si, že určitě v tomto směru se ta situace lepší. Opravdu je na čase přestat si z toho dělat nějakého strašáka a uvědomit si, že je to běžné riziko, které se vyskytuje a je to riziko, které se dá řešit, dá se mu předcházet a dá se intervenovat. Takže to, co my teďka hodně potřebujeme, je právě posílit víru a dovednosti těch škol a učitelů v to, že se dá něco dělat.
Říká host dnešního studia Leonardo Lenka Kolerová z Psychologického ústavu Akademie věd a Národního institutu Siri. Děkuji moc, že jste přišla do studia.
Já děkuji moc za pozvání.
Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Renata Kropáčková.